qalampirdan gapiramiz. AQSh o'z harbiy kontingentini Markaziy Osiyo va Pokistonga joylashtirish uchun ushbu davlatlarni qo'ndirishga urinayotganini yashirmayapti. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov kecha 16 iyul kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tgan xalqaro konferensiya doirasida o'tkazilgan Markaziy Osiyo Rossiya formatida aytib o'tdi. Rossiya Tashqi ishlar vaziri xabariga ko'ra, AQSh Markaziy Osiyo va Pokiston davlatlarini qo'ndirishga urinmoqda. O'zbekiston va Pokiston rasmiy Vashingtonning Qo'shma Shtatlar harbiy bazasini o'z hududiga joylashtirish bo'yicha taklifiga darhol rad javobini bergan. Shuningdek, Sergey Lavrov AQShning Afg'onistondagi harbiy operatsiyasi muvaffaqiyatsizlikka uchraganligini qo'shimcha qilgan. AQShning Afg'onistondagi missiyasi muvaffaqiyatsizlikka uchraganini hamma tushunib turibdi. Bu hatto AQShning o'zida ham ochiq tan olinmoqda. Terrorizm hech qayerda yo'q bo'lib ketmadi. IShID va Al-Qoida Afg'onistonda o'z pozitsiyalarini kuchaytirgan. Giyohvand moddalarni ishlab chiqarish rekord darajaga yetdi. Barcha narkotikning 90% Afg'onistondan keladi, deydi u. Lavrov amerikaliklarning yana bir tashabbusi haqida ham gapirib o'tdi. Ular o'zlari bilan hamkorlik qilgan afg'onlarni mamlakatdan olib chiqib ketishga yoki ularni Markaziy Osiyo mamlakatlari hududiga vaqtincha yoki doimiy ravishda joylashtirishga harakat qilishadi, deydi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rahbari. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.